imelik unenägu ja abiellumine. Oli sõjaaeg. Ema oli siis umbes 20-aastane. Ühel ööl nägi ta imelik und. Ta nägi, et on abielus, seisab oma kodu trepil ja vaatab, kuidas üks mees, lüheldane, laia õlgne, mustad vuntsid nina all, käib vana emaga mööda õue. Nad talitavad loomi. Mehel on kael koogud õlal ja ta tassib loomadele vett lauta. Ema mõtleb paaniliselt, kuidas ja kuna ma mehele läksin, miks ma ise sellest midagi ei tea. Ärgates on tal imelik tunne ja hinges küsimus, kust küll niisuguseid unenäugusid tuleb. Läheb mööda paar nädalat. Ühel päeval satub ta kätte ajaleht, milles on pilt neljast Eesti mehest, kes on sõja saavata saanud, aga nüüd Moskvas latsaretis paranemisel. Üks nende seast on täpselt sama nägu nagu mees, keda ta öösel unes oli näinud. Ta mõtleb, kui imelik. Siis viskab lehe käest ja ütleb endale, võtku see ja teine neid unenägusid ja ajalehti, mis minul nendega tegemist. Elu tahab elamist ja töö tegemist. Aeg ja aastad lähevad, ka sõja aastad mööduvad. On rahu maa peal ja Eesti vabariik oma jalgadel. Ema otsustab ametit õppida. 1921. aasta sügisel tuleb ta Tartusse, et õppida kanga kudumist. Tartus Riia tänaval praeguse kino ekraani ja niinimetatud halli maja vastas, kus vähemasti veel hiljaaegu asus arengu villatööstus, oli sellel ajal kuusiku ketrus ja kanga kudumise vabrik, kus õpetati välja ka noori kangruid. Õppetöö toimus talvel. Suvel tuli aga elatist teenida. Nii käis ema suviti taluteenijaks. 1922. aasta suvel oli ta Nõos, järgmisel aastal aga Mulgimaal. Sellest viimasest peangi rääkima pisut pikemalt. Tol kevadel teeb temaga kaupa keegi Tarvastu kihelkonna mees Jaan Peterson Vooru Lupelt. Kui kaup on koos, läheb sõiduks vedruvankril noor täkk ees. Aga tee on pikk, ligi 60 versta. Ööseks peatutakse Valgutas Viilatsi talus, kus elab peremehe vend. Hommikul varakult jätkub sõit ja lõunapaiku ollakse kohal. Ema on istumisest kange ja sõidust nii väsinud, et ei märka vankrist mahagi tulla. Taluinimesed tulevad vankri juurde vaatama. Kõigil on huvi näha, keda peremees linnast tõi, kas tal on ka tööinimese konti ja olemist. Ema on kohmetunud ja vaatab abitult ringi. Siis näeb ta, et kõrvalt maja poolt roomab läbi aiaaugu üks vigane mees. Nüüd ema enda sõnad. Ma vaatasin teda, kuidas sealt läbi roomas, ennast püsti ajas ja minu poole tuli, siis visati mulle kui tulist vett pangega üle ihu. See oli sama mees, keda ma olin näinud 10 aastat tagasi unes, sarnane sellega, kelle pilt oli olnud ajalehes. Kuid see siin oli vigane. See suvi oli neile mõlemale ja nende tulevikule määrava tähtsusega. Aasta lõpul nad abiellusid. Laulatus toimus Tartus Peetri kirikus 23. detsembril 1923. Kuigi nad olid puruvaesed, oli laulatus väga pidulik. Sellel päeval laulatati palju paare, teiste seas ka väga jõukaid. Kirik oli kaunistatud väga suurejooneliselt lillede ja vanikutega, põlesid kõik küünlad ja tuled. Esimene eluase oli mu vanematel Tartus Kivitänaval ema pisikeses üüri toakeses. Emal oli olnud ka üks terve ja korralik kavaler kuskil vanemate kodu lähedal. Ta loobus sellest ja läks vigasele mehele. Tädi Johanna olevat ema käest kunagi küsinud, miks sa noor ja terve inimene läksid sellele vigasele mehele? Ema vastanud, mul oli temast väga kahju. Isa sugulased ja naabrid olid selle sammu aga väga pahaks pannud. Nad olevat öelnud, näe millised need tänapäeva tüürukud on, hüppavad kas või aiateiba otsa, et meest saada. See solvas ema väga ja ta hoidus terve eluaja isa sugulastest eemale. Emas oli parasjagu uhkust, ta trotsis ilma ja inimesi töötas visalt. Suviti põllul talvel telgede taga. Oli otsitud kangur, kudus keerulisi mustreid. Lapsena kasvasingi kangas telgede all. Vara kevadel 1924 asusid ema ja isa elama vanas uisleppasse Vene kiriku preestrimajja. Et kirikul enam preestrit ei olnud, siis oli ruumi lahedasti. Maja teises otsas elas köster, kes preestri kohustusi täitis. Isa ostis järelmaksu peale viljaniidu masina. Hobused sai ta taludest, kellele ta siis vilja või heina niitis. Ta istus masinal ohjad kaelas ja juhtis oma ainsa terve käega nii masinatööd kui hobuseid. Nii teenis ta masina tasa, ka perel oli süüa. Ema kudus kangaid ja käis taludes tööl. Nii möödus paar aastat. Seal Vene kiriku majas sündisin mina. Ema vaeseke oli minuga hädas, sest olin väga kootuke, see tähendab väike, aga sellest tuleb juttu pisut hiljem. Emapoolsed vanemad olid ostnud võlgu mingi talu Tapa saarel. Talu oli küllaltki suur ja võlg oli tarvis tasuda. Vana meos aga ei suutnud seda. Talu ähvardas käest ära minna. Nii kutsutigi minu vanemad Tapale. Tulge elage siin, võtke ohjad oma kätte, talu küllalt suur. Saab teile ja meile. Aidake võlad maksta ja talu jääb teile. Isal emal oli juba midagi tagavaraks kogutud ja igatsus oma kodu järele oli ka olemas. Nii läksid nad Tapale, maksid võlad ja hakkasid tööle. Kui aga vana meos nägi, et on võlgadest vaba, hakkas ta otsima võimalusi, et väimehest lahti saada. Hakkas iga asjaga närime. Meil ikka siin kitsasse elamine, su poisike ka igal pooli alus. Niisugust olukorda mu isa ei talunud, ta ei tahtnud kellelegi võlgu olla ega kellegi armust elada. Võttis oma naise ja lapse ja läks tagasi vana suisleppa Vene kiriku majja. Ema pani teljed üles, isa lõikas taludes vilja. Nii algasid jälle kõike uuesti otsast peale. Nii elasime seal aasta või paar, kuni meile öeldi korter üles, sest majja pidi tulema arstipunkt. Tuli jälle otsida uut eluaset. Mäletan veel praegugi seda imelikku ebamäärast tunnet, kui kõik tuttavad esemed olid laotud vankrile ja minagi pidin koorma järel vantsima. See oli nagu linnu tunne, kelle pesa on laiali puistanud üks kuri jõud. Ka lapse süda võib tunda suurt ängi. Kolisime endisesse Võõru mõisa Moonaka majja, mis kuulus Kala Martinile. See oli pikk maja punase telliskivi katusega. Meie kasutada oli maja põhjapoolses otsas kaks tuba. Need olid üsna suured toad. Esimeses oli pliit, söögilaud, ema suured kangasteljed ja ahju suu. Teine oli magamistuba. See paik jäi meile eluasemeks kuueks aastaks, kui õigesti mäletan siis 1928 kuni 1934. Sealt on pärit paljud mälestused ja lapsepõlve seiklused. Neist hakkan jutustama pisut hiljem. Meie uus elukoht asus otse endise Vooru mõisa südames. Ilmselt oli just Moonakama ja kohal olnud kunagi vana häärberi hoone, enne kui 18. sajandil ehitati lähedusse teine häärber. Viimane vana suisleppa mõisaga küllalt sarnane puit ehitis oli asunud praeguse Seemen Hermani talu kohal. Talu all olevad keldrid kuulunud kunagi härrastemajale, nagu teati jutustada. Seal samas lähedal kasvas ja kasvab veel praegugi võimas tamm. Selle alla olevad pärisorjude aegadel kogunud talu naised, sellal kui nende mehi mõisas tallis vitstega nuheldi. Sellest ka nimetus orjatamm. Isa püütud kalad ja ema tehtud leib. Isa laskis teha endale lootsiku väikese ja kerge. Temast sai kirglik kalamees. Õhne jõgi voolas 300-400 meetri kaugusel meie uuest kodust. Et kala kätte saada, selleks olid omad kunstid. Kala püüti ussikeste, konnade ja hernestega. Tollal oli jões veel palju kalu, loodus oli reostamata, neitsilik. Et isal oli vaid üks käsi tarvitada, siis sõudmine ja paadi juhtimine käis nii, et kord tõmbas ta üht aeru, siis teist, vaheldumisi. Vasakus terves käes oli isal palju jõudu, musklid olid kui kivi kõvad pallid. Ta laskis mul neid vahel proovida. Olid ikka kõvad küll. Hommikul vara, õieti öösel, läks ta juba minema, et olla päikese tõustes Võrtsjärve ääres. Sinna oli jõgepidi umbes 10 kilomeetrit. Tavaliselt laotus siis jõe ja heinamaade kohal veel tihe piimjas udulina. Valitses koidueelne vaikus. Korraga hakkasid linnud häälitsema ning varsti oli nende laulu ja vidinad täis kogu maailm. Varahommikune päikese tõus on alati elamus. Siis rebeneb õrnast tuulepuhangust udulina ja aeg on õnge vette heita. Püügi ettevalmistus käis nii. Kõigepealt juba eelmisel päeval keedeti herned. Need pidid olema suured, valged ja niivisi keedetud, et nad lõhki ei läheks. Herned jahutati aeglaselt ja pandi karpi. Ka ussidega oli oma kunst, iga porivorstikene ei kõlvanud. Konnad püüti hommikul heinamaalt kastega. et näha, kus konn heina sees asub, põrutati jalaga vastu maad. Selle peale konn hüppas ja reetis oma asukoha. Kalapüügiks sobisid ainult aastased konnad, sest teised olid liiga suured. Konnad pisteti siis riidest kotti, kuhu eelnevalt oli pandud värske teina. Kui seda kotti käega katsusid, siis konnad sees krudisesid ja vahel isegi pisut häälitsesid. Hommikul vara sõideti minema ja igas sisse söödetud kohas, neid oli palju, visati peoga herneid vette. Need vajusid pikka mööda põhja. Kui hiljem õngitsedes üles jõge tuldi, tehti samuti. Siis pandi hernes õnge otsa. See oli eriline lühikese sabaga õngekonks, mis üleni hernesse pidi kaduma. Hernega saadi suuri latikaid. Suure kalaga on aga tegemist, ta on jõuline ja võib õnge lõhkuda. Teda tuleb pikkamisi mööda vett vedada, sujuvalt järele anda ja jälle tõmmata, kuni kala väsib, alles siis saab teda kahva vedada ja välja tõsta. Latikaga on nii, et sellel päeval samast kohast enam teist kala ei saa. Suured kalad on targad. Tuleb minna järgmisesse kohta. Konnadega püüti suuri ahvenaid. Need on väga ettevaatlikud kalad. Neid ei saa muidu kätte, kui tuleb asarti ajada, siis unustavad nad ettevaatuse. Tavaliselt asuvad suured ahvenad sügaval aua kohtades, seal kus jõgi teeb käänaku ja veevool on õõnestanud jõesängi sügavaks. Algul tehakse pette manöövreid. Konn pannakse tugeva õngekonksu otsa nii, et konks on õrnalt reie naha alla torgatud. See ei tee konnale äda, ta nahk on lahti ja konks läheb õlpsasti sisse. Siis lastakse õng põhja ja tõmmatakse järsu nõksuga. Õng rebib end lahti ja tuleb üles, konn jääb põhja. Aga ka konn ujub vahvasti ja jõuab viimaks pinnale. Seda protseduuri korratakse mitu korda. Kui kõik konnad tulevad pinnale, minnakse ära, kala ei ole. Kui kala on, siis kolmas neljas enam pinnale ei jõua, nad süüakse enne lihtsalt ära. Õngemees laseb veel mõned konnad põhja, et ta sart suureneks. Siis aga jäetakse konn õnge otsa. Tavaliselt kohe kaob kork sügaviku ja suur ahven on otsas. Siis ole mees ja pillu nii ruttu ja nii palju kalu välja, kui jõuad. Kõik suured kui vankri otsa lauad, mõnel isegi sammal seljas. Siis lõpeb äkki võtmine ja ongi selleks korraks kõik. See on eriline lõbu, hasart ka kalamehele. Haug oli meil ka tavaline kala, sellest ei jäänud kunagi ilma. Haugi püüti vediga. Vedi ehk vedel oli pika peene nööriga järelveetav kalakujuline plekitükk, mis vastava traadi otsas ringi keerles ja vonkles. Haug on rööv kala ja teda peibutab läikiv ja liikuv ese, nagu oleks see elus kalapoeg. Haugi haare on järsk, temalegi ei tohi järele anda, muidu raputab konksud suust välja. Kuidas isa vigase mehena selle kõigega hakkama sai, ei oska ma ära mõista, aga ometi tuli ta edukalt toime. Ega teised mehed kalapüügis temaga võistelda saanudki, tema saak oli tavaliselt kõige suurem. Meil oli alati nii palju kala, et jätkus naabritelegi. Lootsik seisis ankru seinamaal otse maja kohal, kus elasime. Ankru kohaks oli kraavi suu, mille kaldale oli post maasse löödud. Postist oli auk läbi puuritud ja kett käis sellest läbi, nii pandi lootsik lukku. Kord oli rojutavalt kuum suvepäev. Ema tahtis end karastada jõevees, aga ta ei osanud ujuda, vajus kohe vene kirve moodi põhja. Isa ühe käega ka ei saanud ujuda. Siis kalutati lootsik vett täis ja seal sees oli mõnus nagu vannis. Ema ütles isale, et ta lootsiku kõvasti kinni paneks. Seisin juures, kui isa mähkis ketti ümber posti ja pani lukku. Läksime kõik lootsikusse, mina olin kõige kaugemal päras ja tümistasin koos teistega, mis jõudsin. Korraga libises lootsik jõkke, vett täis ja meie sees. Nägin, et see oli kohutav ehmatus vanemaile. Isa hüppas oma pooliku olemisega ettepoole, aga asjata. Luga kasvas kalda ääres, ema sai sellest kinni, see meid päästis, saime kaldale. Surm oli meil kõigil silma ees. Isa uuris küll hiljem, kuidas oli võimalik, et kett lahti tuli. Lukk oli kinni ja kett silmuses, aga mitte enam posti ümber. Ta raputas pead ja ütles, ma ei saa aru, kuidas see võimalik oli. Ka ilma lukuta ei oleks pidanud kett lahti pääsema. Hiljem tegi ema nendest samadest lugadest, mis jõe ääres kasvasid, kaks punti. Sidus need nööriga omavahel kokku, nii et ise vahele mahtus. Nüüd oli hea ujuda, teine punt teisel pool külge. Enam polnud põhja vajumist karta. Emal oli palju tööd. Talunaised olid järjekorras, kes tahtsid päevatekke, kes laudlinu, kes kardinaid. Mu emal oli ka õpilasi, kellele ta õpetas kanga kudumist ja kanga telgedele rakendamist ehk üles seadmist. Tal olid suured paksud kaustad täis igasuguseid mustreid ja rakendusskeeme. Siis hakkas teda vaevama põiepõletik. Arst ütles, et see tuleb istuvast eluviisist, peab rohkem liikuma. Nii oligi siis ema suviti talupõllul siin ja seal abiks ja tervis läks korda. Pealegi anti sellel ajal päevapalgaks terve puud 16 kilogrammi teravilja, tavaliselt rukist. Nii oli leibki omast käest võtta. Leiba küpsetati alati kodus, ega sellel ajal maal poeleiba ei tuntudki. Emal oli leiva nõu, mis seisis kolme jala peal. Nõule käis põõnaga kaas tihedalt peale. Nõu põhjas oli juuretis. See oli eelmisest leivateost järele jäetud rusika suurune kakuke. Kui siis leivategu ette võeti, toodi mõhk ehk leivanõu tuppa, segati selles vesi ja jahu segi, siis lisati juuretise kakuke. See pani leivataigna käärima. Siis pandi jahu juurde ja sõtkuti kätega taigen valmis. Taigen oli siis paras, kui käteküljest ise lahti tuli. Nüüd pandi mõhk küdeva ahju suu ette sooja ja taignale vajutati käeservaga ilus rist peale. Nii kaua kui ahi küdes, kerkis leiva tainas mõhes, rist sellel muutus suuremaks ja laiemaks. See näitas, et jahu on hea ja tõotas maitsvat leiva. Sügiseti, kui kapsad juba suured olid, võeti kapsa suured lehed ja asetati leiva labidale, neile vooliti leiva taigen pätsikujuliselt peale ja pandi labidaga ahju. Kui siis leib oli küps ja ahjust välja võeti, olid leiva alumisel küljel ilusad lehemustrid näha. Leiva ääred olid krõbedad ja pisut lõhenenud, need olid kõige maitsvamad poisikese keelele. Lapse east on meelde jäänud üks rukki lõikuse päev. Naabri peremees Seemen Herman oli andnud mu vanemaile ühe vakamaa rukist lõigata. Mind viie aastas poisikest pandi istuma põllupeenrale toidukorvi juurde. Mäletan seda pilti, kui vaatasin üles, kõrge vili suurte längus peadega oli kui müür, tugev ja tihe ulatudes sini taevasse. Isa niitis. Kuidas ta seda tegi, on jäänud mulle tänaseni aru saamatuks. Vikat oli tal vasakus käes ja ta liikus edasi vasak külg ees. Viljakõrred muudkui langesid ja ema sidus neid vihkudesse. Õhtuks olid akid nurmel, mina aga töinasin, oli kohutavalt igav ja kõrre kontsud teravad. Köster suu, häda ristimine ja kadunud poisike. Inimesel naisest sündinul on lühikesed elupäevad ja palju tüli. Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära, ta põgeneb nagu vari ega jää mitte püsima. Ometi pead sa seesugust silmas. Hiobi raamat 14:1-3. Olleks vanaks saanud, tunnetan nende sõnade õigsust ja suurejoonelist tõde. Siin on lahkumise kurbust, aga ka igavese tuleviku lootust. See, mis nüüd järgneb, on hüvasti jätt, viimane pilguheit möödunule. Astugem veel korraks koos minuga mu lapsepõlve maailma, kus taevas oli sinisem ja rohirohelisem. Kes oli see väike poiss, kellele pandi nimeks Uudu? Kes ma olin? Üks rahutu laps, kellest sai igale poole. Aga minus ei olnud tahtmist teistele kurja teha. Olin lihtsameelne ja langesin sageli teiste laste kavaluse võrku. Aga alakem siis päris algusest. Mu ema rääkis vahel, kuidas ma siia ilma sündisin. See oli siis, kui ta vahel imetles, kui suur ja isegi laia õlgne mees minust oli saanud. Võisin oma isa sülle võtta ja vankrile tõsta, sest temale valmistas vankrile ronimine raskust. Kartuli ja viljakotte tõstsin pool mängeldes. Kui ema mind kandis, siis järgis ta mõnede vananaiste nõuandeid, kuidas ja mida käima peal olijad naised peavad sööma. Ikka midagi lahjat, petti, silku, pisut leiba. Nii ei teadnud naabritki, et ta last ootas, midagi ei paistnud välja. Vist kannatas ta ka mingi vale häbi all, et vigasest mehest ja pealegi olla suurt last raske sünnitada. Aga aeg jõuab igale asjale. Aeg sündida ja aeg surra, nagu ütleb koguja. See oli 29. juulil 1924. Ema oli kuskil talupõllul tööl. Kui õhtul põllult koju tuldi, laskis peremees hobusel joosta ja vanker üples kolisedes kesapõllul. Ema istus paljal vankri põhjal ja hoidis kätega küljelaudadest kinni. Raputus oli nii äge, et emal hakkasid veed jooksma ja vaevalt saadi koju, kui siia ilma sündis üks äbarik ja igerik inimese hakatis. Oli õhtu, kell oli 9. Ma olevat olnud nii väike nagu Sorovka pudel. Sorovka pudel oli veerand liitrine pudel, millega omal ajal müüdi viina, umbes nagu praegune Pepsi või Coca-Cola pudel. Kuidagi ei osatud nii väikest asja kätte võtta. Kui pea oli peopesal, siis jalad ei ulatunud küünar liigeseni. Ema ütles, et ma olla kaalunud 2 naela, see on umbes 800 grammi ja vaevalt olnud elu sees. Tema jutu järgi olnud ma enne aegne. Paar päeva hiljem kustunud, aga seegi elusäde. Ma olla muutunud külmaks, siniseks ja lakanud hingamast. Ema ahastas, hingeke läheb hukka ilma ristimata. Mu vanemad elasid tolla ajal suisleppas Vene õigeusu kiriku majas. Patjuskat ehk teisisõnu preestrit kirikul ei olnud ja tema kohustusi täitis Köster Jaan Suu. Meie elasime preestrimaja ühes otsas ja Köster teises otsas. Nii kutsutigi kiiruga Köster, et kas või tagant järele hingekest päästa. Ja juhtus ime, kui ristimise vesi lapse palet puudutas, hakkas see uuesti hingama ja jäigi elama. Köster Suu oli rahvaseas armastatud, lühendast kasvu, priske ja hea südamlik mees. Olin siis juba 4.-5. klassis, kui Suu oli mulle kooli õpetajaks. Ta vaatas mind alati muheleva pilguga ja vahel ütles, kas aga mäletad, kuidas me ühest kotist leiva sõime. Mina ei julgenud midagi kosta ja vaatasin äbelikult põrandat. Aga lõunasööki olime kord tõesti jaganud. Köstrile kuulus kirikumaa, mida ta haris ja kasutas. Mina tookord 3-4-aastane poisike olin koos emaga põllul Köstrile abiks. Lõunatunnil, kui iga üks oma leiba nosis, olin mina ikka Köstri juures, istusin ta põlve peal ja sõin tema moonakotist. Ta hoidis ja kiigutas mind, siis ei olnud barjääri meie vahel. Veel üks seiklus Köstriga. Võisin siis olla umbes 3-aastane. Mind pandi magama nagu igal õhtul. Meie magamisasemed olid väikeses toas köögi taga. Korraga jäi kõik nii vaikseks. Oli pime ja sume suveöö. Mis pärast isa ema magama ei tule? Äkki olen täiesti ärkvel ja voodist väljas. Kus nad on? Kedagi ei ole. Mäletan, kuidas seesmine paanika võttis maad. Kartsin, midagi oli korrast ära. Köögi aken aeda oli avatud. Ronisin toolilt akna lauale ja upitasin jalad aknast välja. Siis käis üks tümps ja olingi all. Akaatsia põõsas lõhnas uimastavalt kõrgel mu peakohal ja mina tihkusin nutta. Paljalt väikese särgikesega nagu ma olin, läksin maja teise otsa. Kas Suu oma naisega kuulsid mu nuttu või krabistamist ukse taga, aga varsti oli nende vahel soojas abielu voodis ja magasin õiglase und. See, mis pärast juhtus, võis olla mu vanematele kohutavaks ehmatuseks. Kas käisid nad kuskil külas või peol, on mulle teadmata, aga kui nad koju jõudsid, oli laps kadunud. Nad ei osanud aimata, mis juhtus. Arvasid, et laps on varastatud. Mitu tundi hiljem ajasid nad Köstri pere üles ja kurtsid neile oma õnnetust. Köstri naine ütles siis muheldes, tulge vaadake, kas see on teie oma. Üks jääkülm purikas tuli siia sooja. Ema oli nii endast väljas, et tõreles Köstri emandaga, miks ta veel naljatab. Nüüd puhkavad nad mõlemad, Köster Suu ja ta naine, suisleppa õigeusu kiriku surnuajal igavest und. Kui viimati seal käisin, olid värsked lilled nende haual.